Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y Vivenda. ¿Qué tal? Muy buen día.
Moi bo día.
Queríamos falar con vostede porque un dos asuntos importantes do xe no Consello da Xunta é o Plan Sectorial de Áreas Empresariais, o que había, pois, quedou vello. E que importancia ten este plan sectorial? En que o vamos notar os galegos a partir de que entre en vigor?
Bueno, pues un plan sectorial es ordenar o territorio, es decir, dónde se pueden instalar en un industrias. A Xunta vén de planificar máis de 7 millóns de metros cuadrados de solo empresarial para adaptar a comunidade autónoma, a Galicia, ás necesidades actuais dos empresarios de cara aos vindeiros anos. Temos un plan sectorial do ano 2014, sufriu unha pequena modificación no ano 2018 e agora é a gran modificación. Trátase de que estudiamos Galicia, nos reunimos cos empresarios, tamén cos concellos, e habilitar espacios, bolsas de solo empresarial en función da demanda ou das próximas demandas. Estamos nun momento importante. E poño un exemplo, no que vai de ano, nestos 6 primeiros meses, vendeuse por parte da Xunta de Galicia máis solo empresarial, por non dicir, duplicamos o solo empresarial vendido que todo o ano anterior, o ano 2020. Ben é certo que o ano 2020 foi un ano de pandemia. Por lo tanto, 7 millóns de metros cuadrados distribuídos por todo Galicia, salientando pues, un millón de metros cuadrados máis, por exemplo, na Plisán, na zona de influencia de Vigo, de maneira que se chamamos quen de poñernos por enriba ese solo empresarial e tamén dos precios en relación con Portugal, xa non hai excusa, pero tamén podemos falar de outros lugares, como é o caso da reorganización do solo empresarial da Estrada, ou no caso de Mos, porque se agotou o solo empresarial, por non falar, por exemplo, de Laracha, outro polígono industrial que está tirando moitísimo, con gran asentamento de industrias na provincia da Coruña e que ten que ser ampliado. A isto, pois, podemos incluirlle dende o barco de Valdeorras, que adaptar, xa que o anterior solo empresarial estaba nunha zona inundable e, por lo tanto, nunca iba a poder ser desarrollado, a zonas como pode ser o Carballiño, que tamén se estaba agotando solo empresarial. Por lo tanto, non hai economía sin empresarios, non hai empresarios sin planificación de solo, e é unha, pois, moi boa noticia, porque un traballo realizado ao longo destes meses que xa comeza o seu camiño, porque ten que haber as exposicións públicas, as autorizacións ambientais pertinentes, e pois o vindeiro ano será crucial para ter espacios novos e reorganizados para urbanizar pois a un precio moi competitivo, e polo tanto con esa gran opción para que sigan ampliando os nosos empresarios e para que veñan empresarios de outras comunidades autónomas.
Quería aproveitar tamén, consellera, para preguntarlle por esa ferramenta, plataforma de núcleos rurais abandonados que se ven de activar. Que é exactamente, como está funcionando?
Pois exactamente trátase de divulgar, dar información, todo tipo de información sobre aqueles lugares que están abandonados, núcleos rurais abandonados, donde públicamente todo aquel que queira optar por achegarse a to rural, ben para vivir, ven para descansar ou para desarrollar o seu negocio, saiba de primeira man, a partir de poder entrar nesta plataforma, as características urbanísticas, ter xa as fotografías desas vivendas, o precio aproximado da mesma e os servicios. É unha plataforma que se desarrolla e que está prevista na Lei de Rehabilitación aprobada no ano 2019. Trátase de combater o despoboamento en Galicia, pero tamén dar a coñecer esas xoias maravillosas das cales nos preguntan non só a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional, de aí que demos este paso. E, por lo tanto, debemos de implicarnos todos. E esa implicación parte dos concellos, que poden ir subindo paulatinamente estes edificios, estas vivendas, pero tamén as persoas a nivel particular, así como os colexios oficiais, non? Que son fundamentais nesa relación coa xente. A isto, pois, temos que engadir que a esa alternativa real que debido ao COVID tamén nos fixo avanzar con maior celeridade e que haxa unha maior demanda no noso rural galego, lembrar esas número de axudas que temos para xóvenes menores de 35 anos que queiran mercar unha vivenda no rural en concellos de menos de 5.000 habitantes. Está aberta ata o mes de setembro e son axudas a fondo perdido de ata 10.800 euros que son compatibles con outras axudas de rehabilitación. Polo tanto, é un instrumento que vai a ser moi válido con toda a información donde todos debemos de participar e que está tendo moi boa acollida.
Calquera cidadán pode acceder a esa plataforma ou non?
Calquera cidadán pode acceder a esa plataforma, xa está aberta, simplemente poñendo núcleos rurais abandonados sin ter que memorizar moito máis, xa podemos entrar e agora mesmo, bueno, pois os pioneiros e o Concello de Sober, que ten dous núcleos abandonados e tal e como nos explicaba o alcalde, pero tal e como tamén figura nesta plataforma, son núcleos que dispoñen de auga, de luz, de alumeado público no seu exterior, pero incluso de fibra óptica, é dicir, unha opción fantástica e real, como xa temos noutros lugares de Galicia, donde temos vivindo xente de ingleses, franceses, estadounidenses, que están desarrollando pois o seu traballo de xeito telemático, pero en auténticos paraísos.
Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e de Vivenda. Gracias, bo día.
Un saúdo.